Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Олександром Антонюком, політологом. І перше запитання, з чого ми почали нашу розмову з паном Олександром, пов'язане з тим, чому так мало обговорення внутрішньої політики останнім часом в українських медіа?
Ну, насправді, питають тоді, коли заходить сесія, проходить сесія. Ви можете і на майбутнє теж питати, оскільки я безпосередньо все-таки ще теж працюю в парламенті. А можу вам зразу так сказати, що парламент працює, дискусії йдуть, вони дійсно, правда, є такими непалкими, як про що ви говорите, вони є суто робочими. І це навіть, перший фактор, дійсно, він раз. Другий фактор – це те, що зараз, якщо ви звернули увагу, засідання парламенту проходять в закритому режимі. Тобто, оскільки питання стоїть безпеки, і щоб не наражати народних депутатів, інших людей, які дотичні до законодавчого процесу або врегулювання. Тобто, ухвалене рішення не подавати станом на сьогодні, зараз, коли є ризики авіаударів, пряму трансляцію для того, щоб, відповідно, не отримати ризики тих авіаударів. Але дискусії залишилися єдине, вони перейшли, як на мене, в більш таку цивілізовану форму. Хоча іноді час від часу проскакую там в телеграм-канали, називаємо це так, від прихильних дописувачів тої чи іншої політичної сили чи політичного лідера, але в цілому ви абсолютно праві, всі сьогодні працюють на єдиний фронт, на те, щоб відбити російську агресію, перемогти в цій війні, для того, щоб потім мати можливість сперечатися і, знову ж таки, дискутувати так, як ви про це сказали, тобто зберегти демократичний устрій в Україні.
Тому повертаємося до важливої вчорашньої події, це консультативна зустріч на базі військових сил Сполучених Штатів в Рамштайні в Німеччині. Трошки от якраз перед тим, як говорити з вами, якраз новини слухали наші слухачі і слухачки, і я таки давала основні підсумки від того, що сам Олексій Резніков, міністр оборони, написав там от таких ті важливі речі, які він вважає за важливе повідомити. Але, власне, от в тому, що він пише, і в тому, що він говорив учора в ефірі Громадського радіо, не один раз цю зустріч назвав він історичною. Ну, і я бачила, що експерти вже оцінюють її як історичну. Ви як думаєте, історична?
Сам факт вже такої, по-перше, зустрічі і результатів, вона, звісно, історична, оскільки вона стане неодмінно розділом в підручниках історії, в різних факультетах, причому як історичних, так і військових, до речі, так, тому що мова йде про військову допомогу, тому що потім це буде окреслено в хрестоматійну російсько-українська війна, де Росія, напевно, будемо сподіватися, остання нацистська країна потерпить, відповідно, свою поразку. А тому думаю, що Олексій Юрійович, в принципі, без зайвого пафосу назвав речі своїми іменами.
Там ще є от така цікава річ у тому, що говорив Олексій Резніков, що 2 місяці тому, або там понад 2 місяці тому, він чесно каже, уявити таку зустріч і уявити ті рішення, які були, частина публічні, частина нехай не публічні, так? Він каже, що навіть не можна було уявити. От з вашої точки зору, що стало переломним, що не лише західні наші партнери, там же брали участь не лише країни НАТО, та й Перська Затока, і Близький Схід, держави і так далі. Що було поворотним?
По-перше, Олексій Юрійович дійсно правий. Давайте згадаємо з вами перші дні війни, коли ми благали всім народом, депутати, президент, міністерство, тобто наші громадяни в інших країнах, там закрийте небо, там дайте зброю. Ми чули, майже будемо так називати, про чергову стурбованість і про пекельні санкції, не більше. Перші 3 дні було дійсно на влащину. Я згадую цей епізод, який розповідав посол Німеччини в Україні, точніше, Мельник, так, який говорив, що міністр фінансів Німеччини говорить, а що ви хвилюєтеся? Вам там за 4 години вас там не буде. Тобто світ не очікував, що Україна буде так боронитися. Світ не очікував, що ми маємо надзвичайно грамотну, потужну збройні сили, тобто армію, так, яку ми готували теж 8 років. Він не очікував, що Валерій Залужний, головнокомандувач, буде настільки талановитим полководцем. Так? Він не очікував такої живості від президента. Давайте згадаємо, яким президент України Володимир Зеленський був до війни, його прес-конференції. Так? Натягнута мова, важко, хоча дивно було актор. І подивіться, наскільки зараз це зовсім інший спікер, зовсім інший презентер. Це все наклало, і єдність народу, це все наклалося в одну таку одне ціле. Якщо врахувати потім те, що світ побачив ті жахіття, Буча, Ірпінь, Гостомель, ну, тобто почалось, ну, зрозуміло, що байдуже ти вже, якщо ти є адекватним, ти не пройдеш коло тих трагічних подій. Загроза ядерної атаки, тобто це захоплення зараз Енергодару, попереднього там, відповідно, Чорнобиля. Так, блискуча, як на мене, 24/7 роботи, ну, зокрема, Міністерство закордонних справ. Олексій Резніков згадав про Кулебу, зокрема, він згадав, ну, в принципі, Міністерство оборони теж постійно працює. Ну, зрозуміло, робота президента тут не відмінна, тобто тут головна роль. І якщо ми беремо, от потім з'явилися ті артисти, давайте згадаємо, наприклад, гурт Pink Floyd своєю кавер-версією і накладеним голосом, ну, спільної роботи з Хлевнюком, це дає певну мільйону таку підтримку чи не дає? Ми маємо
навіть не просто
аудиторію.
Спільною роботою, правда? А вони вперше зібралися за 30 років заради нас. Та.
Ну, і коли це дивляться, аудиторія слухає Pink Floyd, вона почне тиснути, будучи виборцем, на свою політичну партію, на свій уряд. І от треба дивитися от навіть такі глибині речі, там, Мадонна, Стінг, ці всі концерти, це теж лідери думок, це теж, відповідно, сформування позиції. І політику, якому не хотілося б в це в'язувати, а він електорально залежний, він вимушений брати вже і входити в цей, ну, давайте, якби це цинічно наразі не звучало, але той же самий інформаційний тренд. Бо для них ця війна, це інформація, не більше. Це для нас трагедія, а для них інформація. Тому в даному випадку оцей момент, який став зломним. Ну і нарешті геополітичний розклад. Коли всі подивилися, і Америка, той же самий Китай, інші країни, Європейський Союз, що собою вартує сьогодні Друга світова армія, ну, точніше, Друга армія світу, так зрозуміло, що не все так страшно. Ну і відповідно пішов такий геополітичний перерозподіл, тому що давайте теж не забувати, що ринки, економіка теж буде переналаштовуватися, як і зрештою сфери впливу. І це все, знову ж таки, в комплексі дав оцей поштовх, і сьогодні ми маємо цей результат у вигляді такої потужної, але ще не остаточної, потужної, але не остаточної військової і політичної підтримки.
Я тут подумала, що ослаблення Росії, наприклад, там як протилежного полюсу, умовно, від західного світу, це одна мета. Перемога України – це трошки інша мета. От зараз ви бачите, що ви бачите? Ставлять наші партнери на перемогу України все ж таки?
Вже так. Якщо раніше давали нам 4 години, потім 3 доби, то сьогодні абсолютно вірно, вже очевидно, що Україна переможе. Питання тільки ціни. І сьогодні питання, ми заплатимо її, ми і так її дорогою заплатили, ми заплатимо ще її більше, чи заплатимо менше, ну, враховуючи і габарити армії ворога, і враховуючи, ну, кількість їхніх ракет, і навіть методику ведення військових дій, де, вибачте, людське життя, ну, це просто як біоресурс, причому біоресурс, вони відносяться до своїх солдат, до своїх військовослужбовців, в першу чергу, от саме так. До нас вони взагалі ніяк не відносяться, тобто вважають, що нас потрібно знищити. Але знищення міст, громадян, ну, знову ж таки, закидувати, скажімо, в свою перемогу або свою військову операцію, це буде більш так сказано, тобто операція мається на увазі не війну проти України, а конкретно ділянку, мову. Беремо Маріуполь, значить це розробляється військова операція в конкретній ділянці. Закидувати оцей, цю дію виключно через трупи, ну, зрозуміло, що це є дикість. І ми тримаємо цю оборону. Так, то зрозуміло, що враховуючи, що за 64-й день, по суті, жодної стратегічної перемоги російська нацистська армія не отримала, то зрозуміло, що вже вона і не здатна буде утримувати, а особливо після того, коли вже, ну, надається така зброя. Тому так, я думаю, що весь цивілізований світ однозначно вже робить ставку на перемогу України. І тут тільки питання часу. Ну, на жаль, це не буде так швидко, як би хотілося, тому що тут якраз у нас є дискусії стосовно перемоги. Що ми маємо на увазі під перемогою? Бо в моєму розумінні перемога – це не тільки їх викинути з нашої території.
А що ще? От давайте тоді завершимо про дискусії стосовно перемоги. По-перше, що ви бачите в суспільстві? Якщо ми, може, візьмемо якісь такі групи, я маю на увазі групи громадян, та групи об'єднані за певним баченням, інтересами. Збройні сили – це одне, наприклад. Та люди, які, можливо, потерпають від ракетних ударів, мирні мешканці – це інше. Хоча я від багатьох чую, незважаючи на ситуацію, багато людей кажуть, що вони просто все одно чекають збройні сили і все одно чекають перемоги. Але які, можливо, бачення перемоги ми бачимо всередині суспільства? Ну і про своє, звісно, скажіть.
Одні вважають, що перемогою просто зупинити війну. Вона є найменше. Я не вимірював, не бачу поки що.
Ну так, це швидше такі якісні оцінки.
Так, це емоційно. Інші вважають, теж був такий наратив, повернути позиції до 24 лютого. Є ще третя категорія, до якої належу я, але з більш глибшим змістом. Це повернути всі території України, включно з Донецьком, Луганськом, а також Автономною Республікою Крим і нашими акваторіями. Тобто до скажімо, агресії Росії до 2014 року. Це тільки проміжна перемога. Наступний крок перемоги – це входження України до безпекового альянсу, тобто до НАТО. Все-таки це питання нашого суверенітету. Тому що курс НАТО і безпека – це все-таки суверенітет. Раз. Друга абсолютно перемога – це те, що ми розуміємо. Так, репараційні виплати теж. А дотиснути і політичну, і економічну ситуацію стосовно Російської Федерації, а також її сателітів, тому що питання по Угорщині має в нас теж стояти гостро, що робить така країна, яка підтримує нацизм у Європейському Союзі, руйнуючи відповідно цю єдність. Окремо треба буде проводити інформаційно-політичну кампанію в Франції, тому що ви ж бачите, Ле Пен 47%, це високий показник, насправді, оцих проросійських настроїв. І це є проблема вже не з Ле Пен і спецслужбами, це проблема з тим, як мислять французи. Це означає, що тут повинні ми вже задавати певний тренд, яким чином гасити оці всі настрої. І третій момент, це він вже від нас мало залежить, але залежить в тому числі розпад Російської Федерації на декілька республік. Це єдиний спосіб, але це ми можемо політично зараз тиснути, це єдиний спосіб, щоб на тій великій території більше не формувалося от щось подібне, як це відбулося зараз, і хоча б намагатися через декілька поколінь дати шанс майбутньому, заради нашої безпеки, тому числі, демократизувати оцю територію, де сьогодні живе в більшості, повторюсь, біомаса, яка заражена нацизмом. Я думаю, що економіка дасть. І якщо це в комплексі, то принаймні моя перемога абсолютна, я її озвучив. А перемога, скажімо так, 100% виключно за Україну, це повернути території і вступ до безпеку Північно-Атлантичного альянсу НАТО.
Ну і в кожному разі, якщо говорити про цей комплекс, то це роки. Треба це усвідомлювати.
Це роки. Тому я зразу сказав, що до абсолютної перемоги є, на превеликий жаль, далеко. Але ми ж розуміємо, війна вона має фазу військову, вона має політичну там фазу, те, що ми називаємо там холодна війна і економічна. Тобто, але навіть відкинувши оцих орків з наших територій і не дотиснувши ключові питання, хоча б по НАТО, ми можемо отримати через якийсь період нову війну. А питання безпеки і питання безпеки не тільки для нас, а для наших майбутніх поколінь, воно має бути ключовим. Якщо вже така війна сталася, то її вирішувати треба раз і назавжди, а не відкладати на потім.
Це була розмова з Олександром Антонюком, політологом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.